Dnes večer spravím úvod do Evanjelia. Áno, dnes večer spravím úvod do Evanjelia Jánovho. Ale dnes ráno by som rád začal tým, že poviem, v Evanjeliu Jánovom sa nachádza 7 zázrakov. A to, čo je zaujímavé, je, že apoštol Ján používa pre slovo zázrak grécke slovo semeion, ktoré znamená znamenie. Ján nenazýva tieto príbehy zázraky, ale nazýva ich znamenie. Pretože chce ukázať, že Ježišove zázraky to nie je niečo, ako si budeme hovoriť zajtra, keď premení vodu na víno, čári mári, fuk. Ale je to znamenie toho, čo Boh je ochotný vykonať vždy znovu v mojom a v tvojom živote. Ktorých 7 zázrakov sa nachádza v Evanjeliu Jánovom? A na tieto zázraky by sme sa chceli zamerať pri našich raných stretnutiach. Ten prvý zázrak je u Jána v 2. kapitole, kde Ježiš premení vodu na víno. Ide o zmenu podstaty. Ježiš zmení vodu na víno a tak zmení podstatu vody na čosi iné. V 4. kapitole Ježiš uzdraví syna kráľovského úradníka na diaľku 40 kilometrov, povie, choď domov, tvoj syn žije. Keď príde domov, zistí, že syn bol uzdravený. Ježiš mení nemoc na zdravie. V 5. kapitole je 3. zázrak. 38 rokov nemocný človek, ktorý je chromý a nemôže sa postaviť, nemá silu, aby stál na vlastných nohách. Ježiš ho mení na človeka, uzdraví a mení na človeka so silou. V 6. kapitole v ďalšej je zástup 5000 mužov bez chleba. Ježiš ich nasíti. Ježiš je ten, ktorý zaopatrí ich potravou. V 6. kapitole od 15. verša ďalej učeníci sa nachádzajú na mori, sú v neistote, v ohrození života, v búrke a Ježiš prichádza, aby búrku utíšil a prináša im istotu. V 9. kapitole máme človeka, ktorý sa slepý narodil, ktorý nevidí, nemá zrak a Ježiš mu prináša zrak. No a v 11. kapitole je Lazar, človek bez života, v smrti a Ježiš mu prináša život. To je to, čo robí Ježiš Kristus pre nás. 7 zázrakov, 7 znamení u Jána ukazuje, čo Boh je ochotný urobiť pre nás. Týchto 7 zázrakov ukazuje, v akej situácii sa nachádza každý z nás. Takže, podívame sa na ne. A ja by som poprosil Janka Chovana, keby zapol meotár, má tam čistú fóliu a vždycky, keby napísal dve slova, aby ste to mali pred očami. Taká oranžová, áno. A máš tam aj fixy. Takže, prvý príbeh, Ján 2. kapitola, Ježiš mení víno na vodu. Viete, čoho symbolom bolo víno v starom zákone? Prepáčte, Ježiš mení vodu na víno, samozrejme. Ja vždycky hovorím študentom, pozerajte na to, čo hovorím. Pozerajte na to, čo myslím, nie na to, čo hovorím. Takže Ježiš mení vodu na víno. Viete, čoho symbolom bolo víno v starom zákone? Víno je symbolom radosti. Nadšenia. Človek bez Ježiša je človek bez radosti. Človek síce hľadá radosť vo svete, ale je taká istá ako tá radosť, ktorú získate z vína. Dlho netrvá a bolí vás po nej hlava. Neverte ľuďom, ktorí vám hovoria, že vo svete nie je radosti. vo svete je radosť. Zvlášte, keď si uhnete, tak potom je svet veselejší, radosnejší. Problém je, že len chvíľu. Skutočná, trvalá radosť, ktorá vytrvá, je jedine u Ježiša. A tu dáva len to víno, ktoré Ježiš vykoná. Nie to víno, ktoré dostanete tým, že pokazíte, necháte skysnúť Boží produkt. Hroznovú šťavu. Aj keď ľudia hovoria, jedzme, pime, zajtra zomrieme, problém je, že zajtra nezomriete. Ráno sa zobudíte, bolí vás hlava a si želáte, keby ste radšej boli mŕtvi. Radosť, ktorú dáva svet, netrvá, nemá dlhého trvania. Človek bez Ježiša je človek bez radosti. Ježiš prináša radosť. Ján 4. kapitola. Syn kráľovského... Len pod toto napíš, ano? Ján 4. kapitola. Syn kráľovského úradníka je chorý. Je bez zdravia. A chcem, aby ste si všimli, že v gréčtine slovo uzdraviť a spasiť, sodzein, je to samé slovo. Ježiš prináša uzdravenie. Ak je človek nemocný, to znamená jedna časť, niečo nie je v poriadku. Človek bez zdravia je človek bez celistvosti. Nie je všetko v rovnováhe. Nie je všetko tak, ako by malo byť. Nielen, že sme bez vína života, toho pravého vína, ale človek zomiera. Príď do môjho domu, uzdrav môjho syna, pretože zomrie, hovorí kráľovský úradník. Je na ceste smrti, ide k smrti. Prirodzený človek je postihnutý. Nemôže spievať chvály svojmu stvoriteľovi, nemôže počuť stvoriteľovo slovo, nemôže vidieť stvoriteľovú slávu a nemôže konať stvoriteľovú vôľu. Pretože je bez zdravia, je bez celistvosti, je narušený. Ján 5. kapitola, 3. zázrak. Je človek, ktorý je chromý. Je bez sily. Nie je schopný sa postaviť na svoje vlastné nohy. Je postihnutá jeho vôľa. Nie je schopný zvíťaziť nad tým, čo ho trápi. Je slabý v kramflekoch. Slabý v členkoch na to, aby stál na svojich vlastných nohách. Bez Ježiša sme bez radosti. Sme bez celistvosti. A sme bez sily. Ján 6. kapitola je zástup, ktorý ide za Ježišom, ale je bez chleba. Nemá nič, čo by nasítilo dušu. A Ježiš im ukazuje, že to dôležité nie je chlieb, ktorý im dá jesť, ale hovorí, ja som tá manna, ktorá zostúpila z neba. To dôležité je, aby nielen ste mali plný žalúdok, ale aby ste mali nasítenú dušu. Bez Ježiša nie je skutočného uspokojenia. Všetko, čo zostane z radosti, ktoré ponúka svet, je len trocha špiny. Žiadna výživa, žiadne nasýtenie, žiadne uspokojenie. Bez Ježiša sme všetci hladní a zomrieme na podvýživu. Ján 6. kapitola. V 6. kapitole máme dva zázraky. Učeníci sú na mori. Viete, že po zázračnom nasýtení Ježiš posiela učeníkov na more a na mori sa strhla búrka. My si o tom ešte povieme viacej. 6. kapitola. Učeníci sú bez istoty. Prichádzajú na more, alebo dostávajú sa na more a prichádza búrka. Stav učeníkov v lodi predstavuje každého z nás. Žijeme v nebezpečnom svete. Žijeme vo svete, v ktorom život je tak krehký. Žijeme všetci v ohrození života. Za prvý víkend, prázdninový víkend, v Českej republike zomralo 12 ľudí na cestách. V Polsku 25. Žijeme vo svete, v ktorom sme ohrozovaní vírusmi, baktériami. Jeden z troch ľudí, ktorý má tu na 40 rokov, je nemocný a zomrie na nemoc, ktorá je smrteľná. ...50% ľudí dnes zomrie na nemoci srdcovo-cievného systému. A dovolte, aby som povedal, že prvý človek, ktorý zomrel v Biblii, bol človek nie starý, ale mladý. Volal sa Abel a Abel hebrejsky znamená para. Nie div, že Biblia hovorí, že život človeka je ako para, chvíľu tu je a chvíľu nie. Na to, aby ste zomreli v dnešnom svete, aby ste boli bez istoty života, nemusíte byť starí. Nemusíte byť penzist. Čím ďalej, tým viacej zomiera ľudí mladých. Bez Ježíša sme bez istoty. Sme v ohrození života. Taký je stav človeka bez Ježíša. Kapitola 9. Slepý od narodenia. Človek bez zraku. A ukazuje, že hriešnik nie je schopný Boha vidieť. Vidí len seba a nevidí Boha. Nie sme schopní vidieť to, čo Boh od nás očakáva, konať to, čo by sme mali, ale sme slepí ako mačka, ktorá sa narodí. No a 7. a posledný zázrak, 11. kapitola. Lazar. Je človek bez života. Hriešnik je podľa Biblie mŕtvý v prestúpeniach a hriechoch. A potrebuje oživujúcu moc Ježiša Krista, aby povstal k životu. 11. kapitola. Človek je bez života. Je mŕtvý a jedine Ježiš je schopný ho oživiť. Takže podívame sa na fóliu, aby ste to mali pred očami. No, neviem, či to vidíte, ale človek bez Ježiša Krista je človek bez radosti, bez zdravia, bez celistvosti, bez sily, bez výživy, bez istoty, bez zraku a bez života. A aké je riešenie? Riešenie je v kapitole číslo 1000 od začiatku Biblie. Viete, ktorá je 1000. kapitola v Biblii? Ján, 3. kapitola. Takže nájdete si Ján, 3. kapitolu. A prečítame si, aké je riešenie. A to je to, s čím by som chcel začať dnes ráno. Ján, 3. kapitola a verš 3. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Verš 5. Ježiš mu povedal: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božia. Ježiš hovorí Nikodémovi: Ak sa nenarodíš znovu, nemôžeš ani vidieť, ani pomýšľať na to, že by si mohol byť v kráľovstve Božom. Potrebuješ nový život. Potrebuješ dokonalú premenu. Ak sa nenarodíš znovu. Biblia nám podáva zaujímavý komentár k tomuto tretiemu veršu v prvom liste Korinským v 15. kapitole vo verši 46.
1. Korintianom, 15. kapitola, verš 46.
Jurko, mohol by si prečítať z ekumenického prekladu 1. Korintianom 15:46.
Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné.
Áno, to nie je prv duchovné, ale prírodné, alebo prirodzené. Duchovné je až potom. Čo to znamená? Čo tým Pavel chce povedať? On hovorí, to prvé, čo sa narodilo, to nie je duchovné. To je telesné. To je prirodzené. Je to tak? Podívajte sa na rodiny v Biblii. Ako sa volal prvý chlapec, ktorý sa narodil? Kain. A aký to bol človek? Bol to človek duchovný? Bol to človek telesný. Bol to prirodzený, bol to vrah, bol to človek samospravodlivý, na seba zameraný, agresívny, závistlivý. Kain predstavuje každého z nás tak, ako sa rodíme na tento svet. Telesný, bez radosti, bez sily, bez výživy, bez zraku, bez života. Preto Ježiš hovorí, musíte sa narodiť znova. Ten druhý, ktorý sa narodil, bol Abel a ten bol ten duchovný. Predstavuje človeka, ktorý je znovu zrodený. Ďalší dvaja chlapci, Abrahamovi. Prvý, ktorý sa narodil, bol Izmael. Aký bol? Duchovný? Telesný. Biblia o ňom hovorí, že bol posmievač. Utláčal Izáka. Biblia hovorí, že bol to divoký človek. Jeho ruka bola proti všetkým a všetci boli proti nemu. Taký je človek, prirodzený človek. Odbojný. Proti všetkým. Proti Bohu, proti ľuďom. To je obraz neobráteného, telesného človeka. A druhý syn Abrahámov bol Izák. Naproti tomu Izák je ochotný nechať sa obetovať na oltári. Starý Abraham prichádza, aby poviazal mladého puberťáka, mladého muža Izáka. Keby Izák chcel, mohol utiecť, mohol premôcť svojho starého otca. Izák sa necháva obetovať na oltári. Prvý bol telesný, druhý bol duchovný. Ďalej, Izákovi chlapci. Prvý bol Ezau. Aký to bol človek? Divoký. Aký prívlastok mu dáva Biblia v Židom 12. kapitole v 16. verši? Roháčko preklad má, že bol obecný, evanjelická Biblia má, že bol bezbožný a ekumenický preklad má nádherne, bol to pochábel. Za misku šošovice predal požehnanie. Bol to človek prirodzený. Kvôli potrave sa vzdá, kvôli telesným veciam sa vzdá vecí duchovných. To, čo si najviac vážil, boli veci telesné. Bol človek telesný. Ten druhý, Jakob. Jakob sa stal človekom duchovným. Ako? Že zápasil s Bohom. Jakobovi synovia. Prvorodený bol Rúben. Aký bol? Telesný, nestály. Ďalší bol Júda. Nestály. A Jozef? Ten bol ten, ktorý zabezpečil potravou, ktorý sa stal záchrancom, ktorý sa stal spasiteľom Egypta. Zoberte si kráľov Izraela. Prvý bol Saul. Aký to bol človek? Radosť na neho pozrieť. Mimoriadne, čo sa týka vzhľadu. O hlavu všetkých prevyšoval. Ale človek telesný, na seba sústredení. Ten prvý bol telesný. Druhý? Dávid. Ako ho Biblia nazýva? Muž podľa srdca Božia. Prvá generácia, ktorá vyšla z Egypta. Aká bola? Telesná. Zomrela na púšti. Druhá generácia vošla do Kanánu. Naša prirodzenosť, ktorej sme sa narodili, je telesná. Potrebujeme sa narodiť znova. Prvý Adam, aký bol? Telesný. Druhý Adam, duchovný. Jediná cesta, ako vojsť do Božieho kráľovstva, je narodiť sa zhora. Narodiť sa znova. Na Egypt prichádza 10 rán. Ktorá bola 10. rana? Zomreli prvorodení. Prvá rana, ktorá dostala len jedna skupina ľudí. To bola rana 10. a bola zameraná na prvorodených. Viete, koľko z 10 rán padlo len na Egypťanov? Bolo 10 rán na Egypt, ale niektoré padali na Izraelcov a na Egypťanov. Ale niektoré padali len na Egypťanov. Ktoré? Posledných 7. Prvé 3 padali na všetkých. Posledných 7 padalo iba na Egypťanov. Počuli ste už slovo posledných 7 rán? V zjavení sa hovorí, že pre tých, ktorí sú len prvorodení, či raz narodení, na tých príde 7 posledných rán. A tak máme možnosť. Všetci, ktorí sa narodili len raz, zomrú dvakrát. A všetci, ktorí sa narodili dvakrát, zomrú len raz, ak vôbec. Tí, ktorí sa narodili raz, zomrú dvakrát. A tí, ktorí sa narodili dvakrát, zomrú maximálne jedenkrát. Ak vôbec. Pretože môžu sa živí dožiť Ježišovho príchodu. To je to, čo sa nás Biblia snaží naučiť. Niečo nie je v poriadku s tým, ako sme sa narodili. Potrebujeme sa znovu zrodiť. Potrebujeme sa narodiť zhora. Znovuzrodenie je nadprirodzené dielo Ducha Svätého a preto Ježiš hovorí Nikodémovi: Nikodém, potrebuješ sa narodiť? Grécky mu hovorí: ano, ten, zhora. To nie je to, čo ty sám vykonáš. Znovuzrodenie nie je niečo, k čomu sa sami prepracujeme. Ľudia vám povedia: no, to je pekné, to je všetko zaujímavé, keď budem na penzii, potom sa tomu budem venovať. Dobre, teraz som ešte mladý, ešte by som si chcel trochu užiť života, ale potom pozdejšie ja sa k Pánu Bohu obrátim. Vážení, zapamätajte si, obrátiť sa môžete na posteli, ale nemôžete sa obrátiť k Bohu. Znovu zrodenie je anoten, je zhora. Nie je z nás. A ako sa deje znovu zrodenie? Ako sa človek môže narodiť znova? Druhé musí u Jána v 3. kapitole. Takže nájdete si späť Jána 3. kapitolu. Zabudol som vám podať, aby ste si tam dali prst. Ján 3. kapitola. Druhé musí v tejto kapitole je vo verši 14. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Tento verš nám hovorí o tom, akým spôsobom sa môžeme znovu zrodiť. Prvé musí u Jána v 3. kapitole, ktoré sa sťahuje. Prvé musí u Jána v 3. kapitole je: musíte sa znovu zrodiť. A viete, prečo je to také hrozné? Dané tým, komu to Ježiš povedal. Keby to bol povedal Márii Magdaléne, tak si povedal: no samozrejme, ako inak. Samozrejme.
To platí pre tamtých, pre hriešnikov. Horšie je, že Ježiš to povedal tomu, ktorý bol knieža v Izraeli.
Ježiš povedal, musíte sa znovu zrodiť tomu, ktorý bol duchovným vodcom. Ježiš hovorí, musíte sa znovu zrodiť tomu, ktorý bol kazateľ. Tomu, kto bol predseda združenia. Tomu, kto bol vedúci kazateľského oddelenia. Ježiš hovorí, musíte sa znovu zrodiť predsedovi generálnej konferencie. Nie výnimky. Musíte sa znovu zrodiť. Aj ten najlepší, najmravnejší človek, ako bol Nikodém, potrebuje znovu zrodenie. Vesli ho sa raz pýtali, prečo stále kážeš, musíte sa znovu zrodiť? A Vesli odpovedá, pretože musíte. Pretože sa musíte znovu zrodiť. Biblia jasne ukazuje, ak chcete vidieť kráľovstvo Božie, musíte sa narodiť znovu. Lukáš 13. kapitola. Ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete. A teraz to druhé musí. Ako? Tým, že bude vyvýšený syn človeka. Tým, že budete pozerať na syna človeka, ktorý bol vyvýšený. Poznáte príbeh 4. Mojžišovej. Izraelci idú v púšti a zrazu majú pocit, že Pán Boh sa o nich nestará. A tak sa začnú sťažovať. A kedykoľvek sa začíname sťažovať a nemáme dôvod, no tak nejaký ten dôvod do života príde. A tak Pán Boh, pretože sa sťažujú na ňo, ako ich to vedie, odníme ruku, ochranu a zrazu hady, ktoré v púšti vždycky boli, sa dostávajú bližšie do izraelského tábora a začínajú štípať ľudí. A ľudia uštipnutí jedovatými hadmi zomierajú. Kedykoľvek problém nemáte a zdá sa vám, že máte problémy a začnete si sťažovať, prichádzajú väčšie problémy. Problémy to sú kanibali. Tí väčší pojedajú tých menších, požierajú menšie. A Mojžiš sa pýta, čo mám robiť? Pán Boh mu hovorí, zoberieš si tyč, ktorá bude mať podobu kríža a dáš na ňu hada. A každý, kto pozrie, bude žiť. Ako boli ľudia uzdravení? Pozeraním sa. Tak, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Záchrana pri uštipnutí hadom bola pozerať sa na kríž. Záchrana pri uštipnutí hriechom je pozerať sa na kríž Ježiša Krista. A chcem, aby ste si všimli, že na tom, na tej tyči, na tom téčku nebol baránok. Zlatučký, milučký baránok, ovečka. Ale bol tam had. Had, ktorý predstavuje satana. Prečo? Lebo ten, ktorý nás zachránil od jedu, hriechu, od smrti, od uštipnutia hadom, stal sa tým, takým, ako satan sám. Toho, ktorý hriechu nepoznal, učinil hriechom za nás, aby my sme sa stali spravodlivosťou Božou v ňom. 2. Korintianom 5.21. My sa nemôžeme sami znovu zrodiť, my môžeme dovoliť, aby sa nám to stalo. Aby sa to stalo s nami. My jediné, čo môžeme urobiť, je, že to môžeme prekaziť. Môžeme sa tomu brániť. Bratia a sestry, chcel by som vás vyzvať tento týždeň, aby ste pohliadli na syna človeka. Aby ste hľadeli na Ježiša Krista. Aby ste sa nebránili tomu, čo chce vykonať vo vašich a v našich životoch tento týždeň. Chcel by som, aby tento týždeň bol pre vás týždňom duchovnej obnovy. Novým začiatkom života s Pánom Bohom. Aby sme všetci odchádzali s novým srdcom z tohoto miesta. Ako sa to môže stať? Tým, že budeme hľadieť na Ježiša Krista. Neviem, či ste si všimli jeden zaujímavý text v Skutkoch apoštolských, 22. kapitole, verš 27. V 22. kapitole vo verši 27. apoštol Pavel je zajatý. Čítame, vtedy pristúpil tisícnik, rímsky dôstojník a povedal mu, povedz mi, si ty Riman? A Pavel mu odpovedal, áno som. A tisícnik odpovedal, ja som si za veľkú sumu nadobudol toto občianstvo. A Pavel povedal, ja som sa Rimanom narodil. Stotník hovorí, ja som si kúpil za veľkú sumu rímske občianstvo. 20 rokov, suma, ktorú musel zaplatiť, sa rovnala 20 rokom jeho práce, jeho mzdy. 20 rokov verne bojoval v rímskych légiách, aby nadobudol rímske občianstvo. Pavel hovorí, ale ja som sa Riman narodil. Ja som za to nezaplatil ani haliér. Vážený, za nebeské občianstvo sa nedá zaplatiť. Nebeské občianstvo nie je možné získať tým, že budete čítať Bibliu, nie je možné získať tým, že budete chodiť do zboru, nie je možné získať tým, že budete sa modliť, nie je možné získať tým, že budete vydávať svedectvo, že budete platiť desiatky, že budete dodržiavať zdravotnú reformu. Nie je možné si kúpiť nebeské občianstvo. Existuje len jeden jediný spôsob. Pán hovorí, ale ja som sa narodil. Do Božieho kráľovstva sa môžete iba narodiť. Len jedna jediná cesta vedie k nebeskému občianstvu. Musíš sa znovu narodiť. A ako sa znovu zrodíme? Keď budeme hľadieť na Ježiša Krista. Keď hľadíme na Ježiša Krista, tam sa dozvieme, aký sme my a aký je Boh. Tam poznávame seba a poznávame Boha. A keď hľadíme na Ježiša Krista, na to, ako bol vyvýšený na kríži, tam poznávame, že my sme horší, než sme si dokázali predstaviť. A že Boh je lepší, než sme kedy dokázali vôbec dúfať. Viete, kto tomu najlepšie mohol rozumieť? Keď pozrel na kríž? Barnabáš. Pretože na tom prostrednom kríži mal byť on. A Biblia o ňom hovorí, že to bol človek zbojník a vrah. Že kradol a zabíjal. Biblia hovorí, že každý, kto sa hnevá na svojho brata či sestru, je vrah. A zbojník je ten, ktorý si privlastňuje veci, ktoré mu nepatria. Nemáte pocit, že my všetci sa hneváme na ľudí okolo nás a sme sa hnevali, že sme si privlastnili veci, ktoré Boh nám dal a zneužívali ich pre seba. Miesto toho, aby sme slúžili iným, sme slúžili sebe a že vlastne všetci sme Barnabášom. Barnabáš vie, na tom kríži som mal byť ja. A národ izraelský, Židia volia medzi Bar Jézu a Barnabáš Jézu. Barnabáš znamená syn otca. Ježiš Kristus bol tiež syn otca. Jeden bol syn nebeského otca a ten druhý bol syn toho diabolského otca. Na kríži vidíme, akí sme zbojníci a akí sme vrahovia. Vidíme, že sme horší, než sme si mysleli. Počuli ste ľudí, ako povedali, ja by som nikdy nič také v živote neurobil. Neverte tomu. KGB a Gestapo nás presvedčilo, že každý človek dokáže všetko. Ak len sú priaznivé okolnosti, ak vám budú chvíľu svietiť do tváre, ak vás chvíľu nechajú bez jedla, bez spánku, bez vody,
ste schopní urobiť všetko na svete. Prečo? Pretože hriech je v nás. S hriechom sme sa narodili. Jediný dôvod, prečo sme niektoré veci vy a ja v živote neurobili, je, že okolnosti nie sú priaznivé. Či už tie vonkajšie, alebo vnútorné. Nie sú príhodné okolnosti a preto sme. Aký sme, asi myslíme, ako je to s nami všetko dobre. Preto Ján 2.24 hovorí, že Ježíš sa nikomu nezveril, pretože vedel, čo je v ľuďoch. A čo je v ľuďoch? Sme horší, než si myslíme. Ale kríž nám ukazuje, že Boh je lepší, ako dokážeme dúfať, než sme dokázali dúfať. A jediná cesta je hľadieť na Ježíša. Charles Spurgeon chodil do Londýna, do zboru, do zhromaždenia, pretože hľadal to, čo by zmenilo jeho život. Jedného dňa bola taká búrka, že sa do Londýna nemohol dostať a tak zašiel do prvého metodistického kostolíka, do jednoduchej modlitebne, na ktorú cestou narazil. A našťastie ten deň ani kazateľ kvôli búrke sa nemohol dostať do zhromaždenia. A tak postal laik, aby kázal a kázal na text pohliadnite, pozrite ku mne všetky končiny zeme a budete spasené. A kazateľ hovorí, všetko, čo je treba urobiť, je pozrieť. Pozrieť na Ježiša Krista. Pozrieť môže každý. Na to netreba veľa času. Na to netreba veľa inteligencie. Pozrite na mňa. Pozrite na kríž. Pozrite na Ježiša Krista. A pretože už laik nevedel, čo má ďalej hovoriť, tak si vyhliadol mladého, asi 16-ročného muža, ktorý sedel pri východe. Hovorí, mladý muž, ty tam nevyzeráš príliš šťastný. Pozri na Ježiša Krista. A život Spurgeona bol zmenený. Ježiš hovorí u Ezechiela v 36. kapitole, pokropím vás čistou vodou a budete čistí, dám vám nové srdce a spôsobím to, že budete chodiť v mojom zákone a zachovávať moje prikázania. Bratia a sestry, to je to, čo ja potrebujem. Ja nie som schopný chodiť v jeho zákone. Ja nie som schopný robiť to, čo on od nás, odo mňa očakáva, ale slúbil, že príde do môjho života. Keď ste znovu zrodení, keď sa narodíte znova, dostávate prirodzenosť nového otca. Sme schopní ísť za Ježišom Kristom. Znovu zrodenie je cesta, ktorá vedie za Ježišom Kristom. Znovu zrodenie nie je koniec, znovu zrodenie je začiatok. A výsledok je, tretie musí u Jána v 3. kapitole, verš 30. On musí rásť a ja sa musím menšiť. A to je to, čo potrebujeme všetci. V našich ambíciách, v našich plánoch, v našich zámeroch, v našich myšlienkach, v našom živote. Hľaďme tento týždeň na Ježiša. On bude rásť a my sa budeme menšiť. Amen.